ovat täällä sanoneet, että voisivat tuoda esille sen, minkä Herralta ovat saaneet. Niin itsekin tuota armoa pyydän. Pimeyden ruhtinas sallii, että sinä olet uskonnollinen. Joko olemalla jonkin suuren idän uskonnon harrastaja, tai sitten kristillisyyden hyväksyjä. Kunhan vain sinusta ei koskaan tule uskovaista. Toivon, että ymmärrät nyt tämän pohjaa myöten. Pimeyden ruhtinaalla ei ole mitään sitä vastaan, että sinä olet uskonnollinen. Olen ajatellut monta kertaa tuota asiaa, että lavealla tiellä on niin paljon kaistoja kuin tuolla Toronton leveellä highwaylla. 12 kaistaa, 16 kaistaa. Siinä sopii ajamaan epäonnistuneet, syvälle vajonneet syntiset. Siinä menee toisella kaistalla onnistuneet ihmiset. Siinä menee idän uskonnon ihailija. Siinä menee epäjumalan palvelija. Siinä menee kristillinen harrastaja. Yksi asia on vain järkyttävää. Tämä pimeyden moottoritie vie jokaisen heistä iankaikkiseen helvetin tulee. Paholaisella ole mitään sitä vastaan, että toinen pyyhkii hyvin kaukana toisesta. Päämäärä on sama. Samaan hengen lapsia ovat he kaikki. Samaan ikuiseen pimeyteen he ovat kaikki matkalla. Pimeyden ruhtina sallii ihmisen ajatella, lukea uskonnollisia kirjoja, vieläpä raamattuakin. Se sallii, että ihminen rukoilee. Raamattu sanoo nimittäin pelastuksen perustaksi aivan jotakin muuta kuin vain mitä edellä olemme sanoneet. Paholainen on asettanut sellaisen sovinnaisuuden rajan, jolle se sallii ihmisten mennä, mutta voi ihmistä, joka ylittää sen. Ensiksikin on ihmisiä, jotka jo ennen ihmisen Kristukselle antautumista estelevät ja varoittavat häntä, ne oikein todella huolehtivat meistä, että me vain menisi erehdyksessä liian pitkälle. Ja kun sitten ihminen on astunut tämän sovinnaisuuden ja järjen päätelmien ja ihmiskäskyjen rajan ylitse Jumalan valtakunnan puolelle, niin kyllä paholaisella on sitten työtovereita, jotka varmasti tulevat vetämään takaisin tätä kallista sielua ja varoittamaan, niin kuin Faarao sanoi äsken luimme Israelille Mooseksen kautta, älkää vain menkö kovin kauas. Mitä se sanoo? Älä tunnusta ja hylkää syntejäsi. Älä tee parannusta. Älä ota Jeesusta Kristusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajana. Älä mene liian pitkälle uudesti syntymiseen, synnintien hylkäämiseen, Kristuksen tunnustamiseen, pyhällä hengellä täyttymiseen, todistamiseen uskostasi, Jeesuksen Kristuksen toisen tulemuksen odottamiseen. Ystävä, Herra tahtoo sinun ymmärtävän, että paholainen on laittanut tämän sovinnaisuuden rajan, ja se tekee parhaansa, että sinä et ylittäisi sitä, et astuisi sille alueelle, jossa alkaa elämässä tapahtua Jumalan ihmeet, jossa alkaa tapahtua Jumalan lupausten toteutumiset. Veljet ja sisaret, mekin, jotka olemme armossa tämän sovinnaisuuden rajan ehkä ensimmäisen kerran ja toisen kerrankin ylittäneet, Jumala tahtoo myöskin meitä jokaista viedä pitemmälle ja syvemmälle ja eteenpäin kysy, oletko sinä taas jäänyt jonkun rajan taakse? Miten kauan olet seisonut siinä? Eikä Pyhä Henki ole saanut kuljettaa sinua eteenpäin. Minä olen aivan kuin kuulemassa sydämessäni tänä iltana, että eilenhän sinä puhut niin ihanaa evankeliumia. Miten sinä tänä iltana et puhu? Minä puhun aivan samassa hengessä. Ja samaa evankeliumia ja samaa sanomaa. Mutta mehän rukoilimme jo alussa, että Pyhä Henki tuntee meidän sydämemme. Ja Jumala antaa niin erilaisen sanoman eri iltoina aina, jos me rukoilemme, että hän saa meille puhua ja hänen tahtonsa toteutuisi tänäkin armon iltana. Nyt minä otan teille, rakkaat ystävät, muutamia esimerkkejä Herran sanasta henkilöistä, jotka ylittivät tämän paholaisen asettaman sovinnaisuuden rajan. Ja mitä valtavaa heille tapahtui. Toisen kuningasten 5. luku kertoo meille Naaman nimisestä miehestä, jonka kodin yllä oli kuoleman varjo pitaalitaudin tähden, joka tuosta miestä runteli. Sanotaan, että sitten Aramin kuningas sanoi sotapäällikkö Naamanilleen, mene vain sinne, siis Israelin maahan, minä lähetän kirjeen Israelin kuninkaalle, jae 5. Niin Naaman lähti sinne ja otti mukaansa 10 talenttia hopeata, 6000 sekeliä kultaa ja 10 juhlapukua. Mä laskin, että 600 kiloa oli hopeata, 98 kiloa kultaa ja 10 juhlapukua, kun hän läksi etsimään parantumista. Hän nimittäin päätteli mielessään, että täytyy olla suuria lahjoja, kun menee hakemaan tällaista ihmettä. Ja sitten hän ajatteli, että se kuningas, Israelin kuningas on, joka hänet parantaa. Ja niinpä kuningas sitten hämmästyy, kun hänet tullaan tällaista asiaa pyytämään. Ja sitten hänet ohjataan tämän Elisan, Jumalan palvelijan, ovelle. Ja sanotaan jakeessa 9, että niin Naaman tuli hevosine ja vaunuine ja pysähtyi Elisan talon oven eteen. Ja tietenkin sitten meillä on omat käsityksemme, niin kuin Naamanillakin, millä tavalla Jumalan mies toimii. Hän tulee ja heiluttaa kättään minun sairaan paikkani yllä, ja niin sitten pitaali lähtee minusta. Mutta sanotaan Raamatussa, että Elisa ei tullut edes ulos. Ei hän ylpeä. Hän oli Jumalan mies. Hän oli nöyrä mies. Mutta siinä koeteltiin nyt sitten Naamania. Rakas ystäväni, älä sinä loukkaannu, jos Jeesus ei tule, eikä Jumala tule niin kuin sinä olet suunnitellut. Vaan odota Herraa, etsi häntä, siksi kunnes löydät hänet. Tule vaan sanoma Elisan palvelijan kautta, menee ja peseydy 7 kertaa Jordanissa, niin liha se tulee entisellensä ja sinä tulet puhtaaksi. Raamattu sanoi, Naaman vihastui ja meni matkaansa sanoen, monet ihmiset loukkaantuvat ja vihastuvat, kun he ensimmäisen kerran kuulevat sanoman Herralta. Mutta kokeneina Herran palvelijoina me emme suinkaan säikähdä sitä, jos olemme saaneet sanoman Herralta. Me tiedämme, että tämä ystävä ajattelee jonkun päivän tai viikon kuluttua, ei, kyllä ne eivät etsineet ihmissuosiota siellä. Niillä oli sanoma ylhäältä, ja minä olin sillä paikalla, ja minä tarvitsin sitä. Minä tosin silloin loukkaannuin, mutta minä haluan mennä sinne uudelleen. Minä haluan kohdata sen Jeesuksen ja kokea sen voiman, jota he korottivat siellä. Naamankin vihastui, ja mitä hän sanoi? Eivätkö Damaskon virrat, Abana ja Barbara ole kaikkia Israelin vesiä paremmat? Voisinhan minä yhtä hyvin peseytyä niissä tullakseni puhtaaksi. Sinä tiedät, että Abana ja Barbar merkitsevät korkein taito, korkein tieto, suurin inhimillinen viisaus, taito ja pätevyys. Kyllä miehellä oli hyvät virrat. Yksi heikkous vain, ne eivät voineet häntä parantaa. Sulla voi olla hyvä uskonnollisuus ja hyvät ajatukset, mutta kysyn, onko ne muuttaneet sinun elämäsi? Onko sinun uskossa ollut vapauttava ja parantava voima? Tekeekö sinun virtasi sinut terveeksi, eläväksi, voimakkaaksi, uskovaiseksi? Jos ei, niin nöyry Jumalan eteen.
ja siihen Jordaniin, siihen virtaan, jota Jumala sinulle osoittaa. Vitali ei ollut lähtenyt Apana ja Barbar virrassa Naimanista. Palvelijat astuvat Naimani eteen ja puhuttelivat häntä, sanovat jäi 13. Isäni, jos profeetta olisi määrännyt sinulle jotakin erinomaista, etkö tekisi sitä? Saati sitten, kun hän sanoi sinulle ainoastaan, peseydy, niin tulet puhtaaksi. Niin me loukkaannumme tähän yksinkertaisuuteen. Mekin uskovat monta kertaa, sanovat, voi jos Jumala tekisi niin. Ja Jumala sanoo vain, mene ja sano sille ystävälle, että anna anteeksi, Herra. Mutta eihän se voi olla näin yksinkertaisesti. Me väitämme vasta. Mutta Jumala sanoo, se on niin yksinkertaista lapsi. Voi miten monta kertaa hän on mulle sen sanonut. Ja kun mä suot armon astua hänen tielleen, enkä oottanut jotakin erinomaista, hän on vastannut. Hän on ilmestynyt. Hän on antanut uuden armon, uuden voiman, uuden siunauksen. Naiman oli kuoleman tuomion edessä. 7 on Raamatussa täydellisyyden luku. Jumala sanoi Naimanille, sukella 7 kertaa, siis nöyry täydellisesti. Antaudu minulle kokonaan. Naiman sukeltaa kerran, mitään ei tapahtunut, eikä Jumala luvannutkaan, että mitään tapahtuisi ensimmäisen sukelluksen jälkeen. Mutta Naiman on kylliksi nöyrä antautumaan Jumalalle kokonaan ja hän sukeltaa Jordaniin 7 kertaa ja sana sanoo, hänen lihansa tuli entisellensä pienen pojan lihan kaltaiseksi ja hän tuli puhtaaksi. Hän ylitti järjen päätelmien ja sovinnaisuuden rajan ja koki Jumalan ihmeen. Kaipaatko sinä Jumalan ihmettä tänä iltana? Avataanpa toinen kohta. Markuksen evankeliumin 10. luku sanotaan jakeessa 46 eteenpäin. Ja he tulivat Jerikoon. Ja kun hän vaisi Jerikosta opetuslastensa ja suuren väkijoukon seuraamana, istui sokea kerjäläinen Bartimeus Timoksen poika tien vieressä. Ja kun hän kuuli, että se oli Jeesus nasaretilainen, rupesi hän huutamaan ja sanomaan, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja monet nuhtelivat häntä saadakseen hänet vaikenemaan, mutta hän huusi vielä enemmän, Daavidin poika, armahda minua. Ihmiset olivat panneet sellaisen hienon käytöksen kultaisen rajan kaupungissaan Jerikossa, että näin meillä käyttäydytään. Ja nyt tämä sokea kerjäläinen Bartimeus rikkoi tämän kaupungin kauniin kulttuurisäännön. Ja rupesi huutamaan, kun kuuli, että Jeesus kulkee sitä ohitse. Eikö ihmisten olisi pitänyt mennä Bartimeuksen luokse ja sanoa, Bartimeus, huuda vielä kovemmin. Nyt on sinun tilaisuutesi. Nyt on Jeesus täällä. Ei. Ne yritti saada hiljaa vaikenemaan tuon miehen, jolla oli elämänsä valtava tilaisuus kohdata Jeesus. Voiko minua siunaa tämä Bartimeus, kun sanotaan, hän huusi vielä enemmän. Hän ylitti sovinnaisuuden rajan. Hän ylitti mielipiteiden rajan. Ja hän kohtasi Jeesus. Hän sai näkönsä. Emme pysty kuvittelemaan, me ei ole näkö on, mitä merkitsee, että sokea Bartimeus saa näön. Koko elämä muuttui uudeksi. Rakas ystävä, oletko sinä jonkun rajan takana tänä iltana, jossa paholainen pitää sinua lujassa otteessaan? Sanon sinulle, älä jää penkkiisi, älä jää kotiisi. Älä jää synnin hautaasi, älä jää siihen paholaisen vankilaan, älä jää siihen kirkon muotomenoihin, älä jää isien perinnäsääntöihin. Astu vapauteen, johon Herra kutsuu ja johon Herra tahtoo sinut viedä. Ja apostolien 26 me katsomme vielä, miestä, joka myöskin ylitti tämän rajan. Tämä on yksi mielenkiintoinen luku täällä Uudessa testamentissa. Täällähän sanotaan, kun Paavali puolustaa itseään Agrippan edessä. Kuvitelkaa nyt, että siellä on arvovaltainen kuulijakunta läsnä, mahtavat miehet ja naiset. Ja sitten sieltä ovi aukenee ja vanki Paavali tuodaan heidän eteensä. Olisi ollut inhimillistä, että Paavali olisi aloittanut: minä olen katkera, minä syytän juutalaisia, minä vaadin oikeuksiani keisarin edessä. Mutta Paavali on hyvin tyyni ja rauhallinen. Vankeja istuu sali täynnä. Yksi vapaa mies tuli sinne, Paavali. Ja hän aloittaa puheensa. Miten hän aloittaa? Kuvittele. Pidän itseäni onnellisen. Merkillinen oli tämän miehen puheen alku. Ja jatko oli yhtä ihmeellistä. Hän sanoi jakeessa 9. Luulin minäkin, että minun tuli paljon taistella Jeesuksen nasaretilaisen nimeä vastaan. Ja hän sanoi, niin minä teinkin, koska hän oli sokea, hän oli hengellisesti kuollut, hän oli paholaisen sokaisena. Sitten jakeessa 12 hän kertoo elämänsä tarinaa. Kun näissä asioissa matkustin Damaskoon ylipappien valtuudella ja suostumuksella, näin minä, oi kuningas, tiellä keskellä päivää taivaasta valon, auringon paistetta kirkkaamman, leimahtavan minun ja matkatoverieni ympärillä, ja me kaaduimme kaikki maahan. Ja minä kuulin äänen sanovan minulle hebrean kielellä: Saul, Saul, miksi vainoat minua, työläs on sinun potkia tutkainta vastaan. Haluan tässä välillä teille sanoa, että Herra on tänäänkin ilmestyksen Jumala. Hänellä on kirkkautta ja voimaa. Ja välillä hän näyttää sitä meille lapsilleen täällä maan pimennoissa. Te tunnette kaikki veli Elias Paleini, joka täällä monta kertaa on mukana me ollut, tuon hiljaisen vanhan veljemme sieltä Vancouverista. Hän kertoi, että tässä tammikuussa eräänä iltana hän meni huoneessaan polville ja sanoi, että vaikka hän on kuinka väsynyt, niin hän joka ilta hetkeksi polvistuu siihen vuotensa ääreen. Sitä niinhän tuonakin iltana oli juuri polvistumaisillaan kiittämään Jeesusta, niin valo ilmestyi hänen eteensä, kirkas liekki. Sanoi, että ensiksi järki sanoi, että sammutappa valot, sä näet harvoja. Siihen sun valo loppuu, kun sammutat valot. Sanoi, että hän sammutti valot, mutta liekki kirkastuu. Seuraava ajatus oli, nyt sinä menetät näkösi. Mutta hänen sydämestään nousi vaan semmoinen vastaus, että kyllä valon antaja tietää. Hän odotti siinä ja valo suureni ja suureni. Sitten hän polvistui siihen ja hän koki, Jeesus on täällä. Hän katseli näillä savisilmillä tuota kirkkautta. Sanoi, että se huone oli täynnä kuin tulisia kieliä. Ja Herra puhui hänen. Hänellä oli kysymyksiä Jeesukselle ja Jeesus vastasi hänelle. Auringon valoa kirkkaampi valo, elävä Jeesus, Jumalan poika, ilmestyy niille, jotka häntä totisella sydämellä etsivät. Tavallisesti hän ilmestyy tämän sanan kautta. Minua on useimmiten rohkaisut se sana, kun evankelista Hilja Aaltosen kautta Herra henki puhui minulle, että Jumala puhuu sinun mieleesi. Tämä on se Jumalan tavallinen puhetie. Hän puhuu suoraan meidän mieleemme, kun me rukoilemme taikka tutkimme Jumalan sanaa. Niin, Paavali sitten jatkaa tätä kertomustaan, mitä hänelle tapahtui sen Damaskuksen tiellä ja sitten sen jälkeen. Sanotaan jakeessa 17-18 hänen puheestaan osa. Jumala puhui, minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joiden tyköön minä sinut lähetän, avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tyköön ja saisivat uskomalla minun synnit anteeksi ja perintöosaan pyhitettyjen joukossa. Siinä oli Paavalle siis elämän ohjelma, mitä hänen tuli tehdä ja julistaa. Ja sitten hän sanoi jakeessa 22. Jumalan avulla, jota olen saanut tähän päivään asti, minä seison ja todistan sekä pienille että suurille, enkä puhu mitään muuta kuin minkä profeetat ja Mooses ovat sanoneet tulevan tapahtumaan, että nimittäin Kristuksen piti kärsimän ja kuolleiden ylösnousemuksen esikoisena julistamaan valkeutta sekä tälle kansalle että pakanoille. Tässä vaiheessa sanotaan, kun hän näin puolustautui, sanoi Festus suurella äänellä, sinä olet hullu Paavali, suuri oppi hulluttaa sinut. Mutta Paavali sanoi, en ole hullu korkea-arvoinen Festus, vaan puhun totuuden ja toimen sanoja. Kuningas kyllä nämä tietää, jonka tähden minä puhunkin hänelle rohkeasti, sillä minä en usko minkään näistä asioista olevan hänellä salassa. Eiväthän nämä ole missään syrjäsopessa tapahtuneet. Kunnia Jumalalle. Apostoli Paavali oli mies, joka ei kysynyt neuvoa lihalta ja vereltä, ei omalta eikä toisten. Hän sanoi olevansa ei Rooman vanki, vaan Kristuksen Jeesuksen vanki. Hän ei koskaan tunnustautunut ihmisten vangiksi. Hän tunnustautui vain Kristuksen vangiksi. Hän tahtoi kulkea kuuliaisuuden tien perille asti. Eikä hän välittänyt, mitä ihmiset sanovat silloinkin, kun ne koettivat estää. Älä mene Roomaan, kärsimykset odottavat sinua. Paavali kulki suoraan sitä tietä, mitä Kristus häntä ohjasi. Hän ylitti aina rajoja, kieltojen, käskyjen, sovinnaisuuden rajoja. Hän eli hengen maailmassa, hän eli Jumalan voimassa. Hän kulki sitä tietä, jonka Kristus ja henki olivat hänelle viitoittaneet. Ja sen tähden Paavali saattoi tuoda kaikki nuo valtavat Kristuksen rikkaudet meille. Hän oli kuin hengellinen avaruuslentäjä, joka lensi aina hengen maailmaan ja toi sieltä näkyjä, ilmestyksiä, Kristuksen salaisuuksia. Rakkaat uskovat, eikö meidänkin tule olla sellaisia, että me menemme syvemmälle, lennämme korkeammalle, haemme Jumalalta toisillemme, mitä Jumala meille antaa. Mutta jos olemme pysähtyneet johonkin pisteeseen, joten kuten itse jaksamme hengellisesti elää, kuinka me voisimme toisille tätä elämää levittää? Eräs pastori kuvaili tätä hyvin, kun hän sanoi, että ajattelepa henkilöä sairaalassa, jolla on letkut joka puolelle ruumista, ja hän jotenkuten siinä pillereitä ja nesteiden avulla juuri hengittää. Hän elää, mutta siellä nolla rajalla. Ja ajattele toista ihmistä, joka on täynnä elinvoimaa, terveyttä ja tarmoa, tekee pitkiä työpäiviä, voi erinomaisesti aina. Hän elää siellä 100% tuntumassa. Tämä on kuva hengellisesti. Herra haluaa, että me koko ajan ole letkujen ja pillereitten ja toisten syöttämisten varassa. Eräs pastori sanoi, että hän uskoo näin, että tyhmät neitsyt oli niitä, jotka aina elivät vain lainasiunauksilla. Ne olivat oppineet aina vain, että siunaa ja auta taas minua, että minä selviän. Ja tuo pastori sanoi, opetelkaa elämään, vaikka meillä on rakas veli ja sisarten yhteys, opetelkaa elämään suoraan Kristuksen kanssa, että suoraan öljy valuu sieltä. Suoraan Jumala täyttää, suoraan Jumala voimalla pukee. Ne ovat viisaita neitsyitä, joiden ei tarvitse aina mennä sanomaan, lainaa mulle rakas veli siunausta, vaan jotka voivat mennä toisen luokse siunaamaan heitä, kun itse ovat kokeneet suurempia voimavaikutuksia Jumalan kirkkauden maailmasta. Rakkaat sanan kuulijat, elämmekö me hengen vapaudessa? Vai olemmeko sovinnaisuuden, ihmismielipiteitten, omaan turmeltuneen sydämemme ja järkeisoppien orjia? Totisesti Jeesuksen Jumalan pojan veri vapauttaa sinut tänä iltana. jos astut tuon rajan yli, uskovainen ja kääntymätön, käykäämme lähemmäksi Jumalaa uusiin hengen vaikutuksiin ja niin lähelle Herraa, että me olemme valmiit, kun Herra Jeesus tulee kirkkaudessaan. Kerroin Tandepeissa, kerron täälläkin vielä lopuksi. Eräs vanha sisar oli meidän mukana tuolla kokousmatkalla ja hän todisti sitten siellä näin. Hän sanoi, että kun hän oli nuorena Suomessa, hän meni aamulla aina siihen järven rantaan varhain aamulla uimaan. Ja siinä sitten syksyisinä aamuina oli valtavat päästysparvet niillä puhelinlangoilla. Ja ne visersivät siellä ja olivat kokoontuneet yhteen suurta muuttomatkaa varten. Ja sitten kun hän eräänä aamuna meni, niin oli vain joku pääskynen, pari kolmesen langalla. Toiset olivat lähteneet. Nuo olivat jääneet siitä laumasta. Talveen ja pakkaseen. Ja tuo sisar sanoi, hän on kuulevinaan hengen korvillaan, kuinka Jeesuksen pääskyset eri kirkoista kokoontuvat samoille langoille nyt. Tullaan lähelle toisiamme. Lauletaan ja viserellään Jeesukselle. Valmistaudutaan lähtöön. Ja tuo sisar sanoi, oi ettei kukaan olisi langalla seuraavana aamuna, kun pasuna on soinut ja Herran linnut ovat lentäneet kirkkauden maailmaa. Voi rakkaat ystävät, katkaise kahleet maan sielustas kokonaan, muutoin jäät päälle maahan. Aamen.